Herra forseti. Ráðdeild og skilvirkni á ávallt að ríkja við meðferð almanna fjár. Fjárlagafrumvarpið ber þess merki að það ekki ofarlega á verkefnalista ríkisstjórnarinnar að vinda ofan af ríkisbákninu. Þar fer fremstur í flokki sjálfstæðisflokkurinn sem reglulega hefur hrópað hátt fyrir kosningar báknið burt. Þegar flokkurinn kemst síðan til valda heldur báknið áfram að vaxa. Við þurfum að taka rækilega til í ríkisfjármálunum og minnka ríkisbáknið. Þetta sagði hæstvirtur fjármálaráðherra árið 2010. Ekkert að marka þennan málflutning. Þetta hrein öfugmæli. Þvert á móti leggur ráðherra fram fjárlagafrumvarp sem enn bætt í ríkisbáknið. Ríkisbáknið hefur þanið út í tíð þessara ríkisstjórnar og engar tilraunir hafa verið gerðar til að draga úr ríkisumsvifum. Er það þvert á það sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur boðað fyrir hverjar kosningar? Það er orðið löngu tímabært að ráðast í uppstokkun á opinbera kerfinu og draga úr umsvifum hins opinbera. Miðflokkurinn er eini flokkurinn sem veldur því verki. Flokkurinn leggur fram breytingatillögu við frumvarpið þar sem gerð er hagræðingakrafa á öll ráðuneyti upp á 10%. Mun það skila ríkissjóði 1.100 milljónum í sparnað. Auk þess leggjum við áherslu á að sameining Seðlabankans og FME skili hagræðingu upp á 350 milljónir króna, þannig verið dregið úr ríkisbákninu upp á tæplega 1,5 milljarð króna. Alls leggum miðflokkurinn fram 18 breytingatillögu við frumvarpið. Tillögurnar eru allar fullt fjármagnaðar, það eru raunsæjar og auka ekki á halla ríkissjóðs. Þær helstu eru, auk þess að draga á ríkisbákninu, 800 milljón króna framlag til að mæta brýnum vanda hjúkrunarheimila, en ríkisstjórnin hefur vanrækt þennan mikilvæga málaflokk með öllu þegar að kemur að rekstri þeirra. Frekari lækkun á tryggingagjaldi upp á 25%, en styðja þær betur við íslensk fyrirtæki við að mæta hækkandi launakostnaði og sporna við fækkun starfa. Miðflokkurinn leggur til að kolefnisgjald hækki ekki 10%. Í tíð þessara ríkisstjórnar hefur kolefnisgjaldið hækkað 85% og ánú að skila ríkissjóði 6,3 milljörðum í tekjur. Þessum nýja skatti ekki jafna niður á landsmenn með sanngjörnum hætti og hann hefur hækkað úr öllu hófi. Umhverfisráðherra hefur staðfest að ekki hægt að segja til árangur þessara skattheimtu. Við leggjum til að lóð Landsbankans við Austurhöfn verði seld og andvirði renni í ríkissjóð. Það er óeðlilegt að banki nánast að fullu í eigu ríkissjóðs skuli standa fyrir byggingu stórhýsis á dýrustu lóð landsins. Ekki sísti ljósi þess að fjármálaþjónusta breytist hratt og störfum fækkar stöðugt. Að samaskapi leggjum við til að viðbyggingu við stjórnarráðshúsið verði frestað. Áformuð bygging sversi í ættu svo kallaðan brutalist arkitektur sem er talin gróf, ómanneskjuleg og köld stefna sem yfirleitt vekur litla jákvæðni hjá fólki. Þessa tillögu spara ríkissjóði rúma 2,5 milljarð króna. Brýnt er að mæta rekstrarvanda heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni og leggjum við því til 250 milljón krónar aukalega í þann málaflokk. Málefni öryrkja skipta okkur öll máli. Miðflokkurinn er með vandaða tillögur sem miða því að bæta stöðu þeirra. Leggjum við til aukningu upp á 525 milljónir, annars vegar með því að fjölga störfum með stuðningi í gegnum vinnusamninga og hins vegar með því að hækka frítekjumark öryrkja. Málefni lögregla og tollgæsla hafa ekki fengið mikla athygli hjá ríkisstjórninni. Framlög til lögreglunar eru lækkuð í frumvarpuna á sama tíma og skipulögðu glæpastarfsemi vex í landinu. Miðflokkurinn telur brýnt að efla starfsemi bæði lögreglu og tollgæslu og leggjum við til breytingar upp á rúman 0,5 milljarðar króna í þennan mikilvæga öryggisþátt borgaranna. Fleiri tillögum mætti nefna eins og atvinnutekjur eldri borgara skerði ekki lífeyrisgreiðslur, geðheilbrigðismál, heilsueflingu aldraðra, skógrækt og nýja aðferðafræði í stuðningi við einkarekna fjölmiðla. Herra forseti, fjárlagagerð þessara ríkisstjórna verður fyrst og fremst minnst fyrir nýja skatta í fallegum umbúðum, stanslausa stækkun ríkisbáksins og andúðar í garð einkaframtaksins eins og í heilbrigðismálum. Þrátt fyrir fögur fyrirheit skattalækkanir eru margvísleg gjöld hækkuð á móti, skattkerfi verður stöðugt flóknara og þyngra í vöfum, skil milli skatta og þjónustugjalda verða sífellt óskýrari. Áformum enn fleiri skatta bíða á hliðarlínunni, urðunarskattur, skattur og ferðaþjónustu er handan við hornið. Lélegur undirbúningur gerði ríkisstjórnina afturreka að sinni. Sem fyrr er ríkisstjórnin í afneitun í efnahagsmálum, treyst höfðu verið á tímabundna aukningu í uppsveiflu, ríkissjóður verið rekinn með halla í fyrsta skipti í 7 ár, komið er að þolmörkum í óvissu svigrúmi, lítið hefur mátt út að bregða til þess að áætlanir bristu og tekið dygðu til að fjármagna nauðsynleg gjöld. Árið 2014 voru heildar útgjöld ríkisins 612 milljarðar, í dag eru þau komin yfir 918 milljarða, 300 milljarða króna aukning á 6 árum. Útgjaldavöxtur undanfarinna ára er fordæmalaust, en hefur samfélagið breyst sem því nemur. Stöðugt er sópað undir vandamálateppi ríkisstjórnarinnar, kjörhorf hennar er stærra ríkisbákn, þulbúin skattheimta og nýir skattar í fallegum umbúðum.
Forseti biður háttvirta þingmenn að virða